Настя ее тут.
Tere tulemast kuulama saadet ja minu vestluskaaslaseks täna on selline vahva ja tore naine nagu Kornelia Närhi. Soomest vist peaks ütlema, kuigi tegelikult me istume praegu hoopis Eestis, istume tema Hiiumaa kodus ja minu nimi on Anneli Veevo. Me kohtusime Korneliaga paar päeva tagasi. Kuigi tegelikult me aegalt ikka kohtume, aga lihtsalt see oli siis viimane kord ja ma nägin teda ühes sellises vahvas olukorras, kus ta tõlkis Soome külalisi ja kus ta pidi lugema piiblit. Ja see, mis ma nägin, milline Jumala poolne võidmine tema peal on, see pani mind mõtlema, et ta on üks vahva naine, kelle elust tahaksin mina rohkem kuulda ja kelle elust, ma arvan, tahaksid ka kuulda raadio kuulajad. Ja sellepärast me oleme nüüd kokku saanud. See on vist esimene kord Korneliale, kus ta annab pereraadio intervjuud, aga sellest pole midagi. Nii et tere tulemas, Kornelia, ja aitäh, et sa olid nõus vestlema.
Aitäh!
Kas sa võiksid rääkida natukene oma lugu, kuidas sina oled saanud kristlaseks ja mis on üldse sinu taust?
Nagu sa juba ütlesid, et see on minu lapsepõlvekodu. Ma olen siin kasvanud ja siin selles kodus ma olen ka saanud päästetud. Siis kui ma olin laps, siis minu isa, teedi tüür, koges erilist Jumalaga kohtumist, see on oma pikk lugu ja paljud teist võib-olla on seda kuulnud, kuidas ta sai terveks kopsutuberkuloosist, kui palvetati. Ja selle järel temas tekkis ka väga sügav vaimulik murrang ja ta palus andeks oma käitumist meiega, et ta oli olnud kannatamatu ja äge vahest isegi. Ja selle järel meil hakkas käima usklikke. Palvetasime koos ja siin vesteldi väga palju ja need vaimulikud asjad kuidagi muutusid mulle ka väga tähtseks. Ja meil oli mõningaid vanu vaimulike raamatuid, mida ma siis ka sain lugeda, mis olid Eesti aegsed. Ja millegi pärast mulle siis tekkis niukene mõte, et ennem kui ma saan 13 aastaseks, ma tahaks päästetud saada, et see 12 aastane vanus, see oli kuidagi niuke väga tähtis mulle. Ja tegelikult oli juba märtsi kuu, ma olen märtsis sündinud ja südames oli kuidagi niukene natukene kibe tunne, et ma siis ikkagi ei ole usklikuks saanud veel. Ühel laupäeva õhtul vend Voldemar Jääger tuli meile siia isaga vestlema. Ja need vestlused olid alati väga huvitavad kuulata. Me lastena ka kuulasime tihti neid. Ja siis jäime õhtu palvele, ennem kui Jääger ära läks. Aga siis, kui tõusime palvest üles, siis vend Jääger küsis, et kuule, Kornelia, kas sina ka tahad päästetud saada? Ja ma olin nagu nii oodanud seda küsimust, et ma oma vanemad ei osanud seda ehk küsida mu käest. Ja nii me siis põlvitasime uuesti ja vend Jääger palvetas minu eest ja käskis mul endal ka palvetada ja võib mõelda, et mis 12 aastasel lapsel nüüd nii kangesti hinge peal on, aga kuidagi mul oli väga suur koorem. Ma mäletan, et ma sel suvel olin õues pikali heinte sees ja vaatasin taevasse ja mõtlesin, et ma olen nii patune, mina küll taevasse ei saa. Ja sel õhtul siis ma päris nutuga palusin, et Jumal anna mulle anteks mu patud, et ma võiksin saada Jumala lapseks ja see palve lõigati korraga nagu katki. Ja selline tohutu tänu tunne tuli südamesse, ma sain aru, et ma olen vastu võetud Jumala lapseks ja selline tohutu tänulikus ja hea meel tuli ja me tänasime ja siis me laulsime veel koos ja selle laulu ajal ma mäletan, ma nutsin, aga mitte sellepärast, et ma kurb olnud, vaid lihtsalt see nii puudutas mind. Muidugi on elus olnud mitmeid neokseid perioode, kus nagu selline Jumala rõõm ja lähedus ja rahu on olnud kaugemal, aga ta ei ole kunagi hülanud, ta ei ole kunagi jätnud mind maha ja uuesti nagu kutsunud jälle oma osadusse.
Teie kodus käisid inimesed palvel ja teil toimusid ka ju regulaarsed koosolekud, teie kodus just.
Ja see oli hiljem juba siis, kui siin tekkis isal oma niukene nagu see kristlik osaduse kogudus, aga minu nooruses meil käis väga palju inimesi Tallinnast, eriti suviti. Tulid siia nagu siis suvitama ja tulid vaimuliku toitu saama. Meil oli väga toredaid vestlusi siin samas selle köögilaua ääres ja muidugi siis palvetasime koos. Ja enne 70. aastaid, tegelikult 60. aastate lõpus, usklike vanemate lapsi hakkas saama päästetud. Ja mitmed Kärdla baptistikoguduse vanemate lapsed on siin meie kodus käinud palvetamas ja isa pidas meile piiblitunde. Aga need piiblitunnid ja palvekoosolekud toimusid juba hiljem, mina olin siis ära.
Aga sellel ajal, kui sina said päästetud, siis sa läksid kuskile kogudusse ka?
Ma kohe ei läinud, sest ma olin nii väike ja sel ajal oli ju kuidagi niimoodi, et ei tohi lapsi ristida ja nii edasi, nii edasi. Aga ma käisin siin baptisti palvemaja siis aja emaga ja siis hiljem ka oleviste noorte kooriga mõningatel nende välja sõitudel. Aga ristitud ma sain alles 18-aastaselt enne, kui ma läksin Tallinn õppima ja ristiti mind Kassaris meres.
Ja eks Iiumal oli vist päris tavaline see, et need ristimised toimusid mitte basseinis kuskil, aga ikka nagu päris meres, sest meri on siin ümber ringi ja ei siis keegi hoolinud sellest, et kas vesi on soe või külm, et kui oli ristimise päev, siis ristiti.
Meid oli palju noori sel korral, kes siis läksid läbi ristimisest.
Kuidas Jumal hakkas sinuga rääkima? Sa olid nii noor. Ja ristitud said 18-aastaselt, et nagu sellel vahelisel perioodil, et kuidas sa said nagu selle tugevuse, et sa rääkisid küll piiblitundidest ja kogudusest käimisest, aga ma mõtlen sellist, võibolla sellist isiklikku kokemust, et kas sa mäletad mingit palve vastust sellest perioodist?
See aeg on küll üsna kaugel juba. Ja ma ei oska kõiki oma vaimulike kogemusi võibolla panna nagu ajaliselt õigetesse kohtadesse. Kindlasti siin oli palve vastused ja üldse meie peres kogeti palve vastused. Isa palvetas paljude haigete eest ja mõningaid niisugused väga konkreetseid asju sündis ka meie oma kodus. Ja me vennaga mõlemad olime nagu kindlad, et Jumal kuuleb palved ja Jumal vastab palvetele. Aga ma praegu nagu ei oska nagu just sellele perioodile panna midagi.
Sa ütlesid, et sa läksid edasi Tallinnasse, sa läksid tõenäoliselt õppima sinna midagi?
Jaa, ma läksin tipikooli. Ma õppisin pool juhte.
Mis see tähendab?
Elektroonika eri materjalide tehnoloogia. Ühe sõnaga pooljuhid on ka selles väikeses aparaadis, mis siin munina all on. Pooljuhid on igal pool tänapäeval.
Nii et väga selline tehniline eriala ja mis su nagu, väljavaade tolle ajal oli, et nagu nii-öelda tulevane töökoht või...
Tallinnas oli kaks tehast, oli Pöögelmann ja Kalinin ja siis oli veel uurimusinstituut. Pöögelmann oli nii-öelda numbritehas, sinna ma ei saanud, kuna mu onu oli Ameerikas, ma isegi saan praktikale sinna. Aga ma ei tea, ühesõnaga mina valisin oma eriala väga ise äralikult, kuna nagu arstiteadust või psühholoogiat, midagi sellist, mis mind huvitas, ma ei oleks saanud õppima minna, kuna ma olin kristlane ja minu iseloomustuses, mis selle ajal kulges inimesega kaasas igal pool, oli kirjutatud, et ühiskondlikult on ühesõnaga ebakindel ja ei ole usaldatav ja ei ole komsomolis ja sellel oli oma tähendus selle ajal. Siis ma otsisin niisugust ala, mida ma saaksin õppida, aga kus ei oleks keemias sisseastumise eksamit. Ja keemiateaduskonnas oli naisi, aga seal keemia sisseastumise eksam puudus nendel pooljuhtidel. Ja niimoodi ma siis läksin sinna pooljuhtidesse. Väga ise äralikult.
Väga, väga omapärane eriala üldse ühele naiste rahvale, et kas selline tehniline mõtteviis tuli see nagu sinu kodunt kaasa või kus sa üldse tulid selle peale?
Tõenäoliselt, no ma olin tugev matemaatikas ja füüsikas nagu kogu aeg, mitte väga tugev, aga suhteliselt. Mul olid head hinded ja ma ei võõrastanud nagu tehnikat. Isa oli tegelikult väga huvitav isiksus selles mõttes, et ta oli kunstnik, ta oli väga musikaalne, ta oli väga andekas keelte peale, aga samal ajal ta oli ka väga praktiline. Näiteks ta ehitas siin majale juurde. Parandas naiste prille ja triikraudu ja elektripliite ja sõnaga siukene, ta oli huvitatud tehnikast ja meil oli alati igasuguseid raadioid ja makke ja asju ja värke, et nagu sellega seoses võibolla mul ka oli see tehniline huvi ja ma vaatasin, et need asjad nii hullud ei ole.
Aga mis olid sinu ema tugevused, et praegu oleme rääkinud hästi palju sinu isast ja sellega seoses sinust, aga mis olid sinu ema tugevused, et mis sa nagu sealtpoolt oled kaasa saanud, kui nii võib küsida?
No ema oli kogu elu riigipangas raamatupidaja ja kärdlaste oli pearaamatupidaja. Ta oli väga hoolas, väga lugupeetud töötegija, väga armastatud töötegija ja niisugune võibolla järjekindlus ja see ehk on seal tema poolt tulnud. Aga kui ma käisin ema aitamas kooli ajal vahest kuu lõpus või kvartali lõpus kokkuvõtted ja aruanded tegemas, see Felix arvutusmasinaga väntasime numbreid, siis ma mõtlesin, et see on küll nii nüri töö, et sellist tööd ma küll elus eest teha ei taha.
Me räägime siis praegu Kornelia Närhiga, aga ema oli sul Ellen Tüür Lihtsalt ma ütlen, et nimed siia vahele, sest Ellenit ka väga paljud tundsid ja tema elas kõrge eani, ta lahkus siit alles
90-aastaselt.
90-aastaselt, aga alles möödunud aastal. Ja siis on veel üks isik veel teie perekonnas, on Erki Svendür, kes on siis teatavasti hästi tuntud muusik. Räägime siis temast ka korraks. kui juban see taust.
Ma usun, et Erki on nii tuntud, et mina ei oska temast eriti midagi rääkida. Ma hindan väga Erkit ja pean temast väga lugu ja ma olen ühesõnaga väga hinnanud seda, kuidas tema oskab intervjuudes ennast väljendada väga sügavalt ja väga targalt. Sellist sügavust ja tarkust mulle endal küll ei ole.
Kas sul on vahel olnud sellist tunnet, ma lihtsalt küsin, et kui su vend on nagu nii palju saanud ja su isa on olnud väga andekas, et kas sa oled vahel tunnud, et kus need minu anded on või oled sa olnud nagu rahul selle nii-öelda positsiooniga, milles sa elus oled olnud?
Keeruline küsimus. Kindlasti on elus olnud niisugused perioode, et ma olen mõelnud, et kus see minu nagu tugevus on ja mis need minu anded on ja olen märganud, et ei, ma ikka ei oska väga hästi joonistada, et nii, et sellest ise, et ma sellega ise rahul oleksin ja ma laulsin ja mängisin gitarri, aga see ei olnud niimoodi, et see oleks olnud mingi tipp. Nii et kindlasti olen mõelnud neid mõtteid, aga teisest küljest ma olen suundunud siis võibolla pereelule rohkem ja mul ei ole mingit niukest kibestust või rahul olematust, et näed, miks ma nüüd siis ei saanud midagi.
Naiste jutud.
Aga lähme siis korraks veel sinna kaugesse aega tagasi, kus sa rääkisid, et sa läksid Tallinnasse õppima väga tehnilisele erialale, et sa tõenäoliselt lõpetasid selle eriala õpingud ära ja läksid tööle, aga ma tean seda, et ega see Eestis elamisaeg sul nagu väga pikaks ei jäänud, et enne kui me nagu suundume sinna Soome poole, kas see on midagi, mis sa tahad nagu selle Tallinna elukohta rääkida? Mingid kogemus, kus Jumal nagu võibolla eriliselt oli su juures ja aitas sind?
Tallinna aeg oli väga, väga tore aeg selles mõttes, et 70. aastate alguses hakkas niisugune vaimulik liikumine. Inimesed tulid koosolekutele. Näiteks metodisti kogudus, kes siis kogunes Merepuiesteel, sealne koosoleku saal oli tihti puu püsti täis, nii et inimesed ei mahtunud sisse ja inimesi tuli usule. Me kogunesime noortega näiteks apteegi tänavale, seal on nagu kantselei ja oli suhteliselt kena saal ja see oli puu püsti täis noori. Istusime põrandal ja toolitel ja seinavertel kus keegi. See oli see aeg, kui Seela ansambel alustas oma tööd ja sellest oli mitmeid arvamusi, aga see tõmbas noori kokku. Samal ajal Olevistes hakkas noori usule tulema, oli suur noorte koor. Nõmmel sündis ärkamine. Alguses ma käisin Olevistes, hiljem hakkasin käima ka Nõmmel, Nõmme noorte kooris. Ja sellest ajast on paljud inimesed veel südamelähedased. Kõige sügavam kogemus oli püha vaimuga täitumine. Ja see oli selles mõttes nagu ise äralik, et kuna oli kooli vaheaeg, ma tulin Hiiumaale ja siis noored kogunesid Tallinnas ja ma kuulsin, et seal oli noori täitunud pühavaimuga. Ja siis mul oli küll niukene kade tunne, et mina olen Hiiumaal, mina ei saanud midagi, teised said. Siis ma läksin Tallinna ja siis, kui ma nüüd õieti mäletan, siis sel ajal, kui ma läksin Tallinna, siin Hiiumaal noored kogunesid, Kärdla noored ja osa nendest täitus pühavaimuga. Ja ma olin jälle ära.
Mida sa mõtled püha vaimuga täitumise all, et defineeri sa?
Jah, see on see, mille kohta apostlite teos kirjutatakse neli pühapäevast. Et inimesed said konkreetselt kogeda, et püha vaim tuli nende sisse erilisel viisil ja paljud rääkisid võõrastes keeltes. Ja ma ütleks nii, et võõraste keeltega rääkimine ei ole see ainukene märk. Ja on ka sellised nii öelda püha vaimuga täitumised, et inimesed räägivad võõraste keeltega, aga see ei muuda nende elu. Vaid Jeesus ütleb, et kui te saate püha vaimu, te saate väe ja olete minu tunnistajad. Ja seda nagu julgust ja seda jõudu olla Jeesuse tunnistaja, eriti selles Jumala vastases ja Jumalat eitavas maailmas. See ei olnud kerge. Me tõesti vajasime midagi erilist kokkupuutumist Jumalaga. Ja siis sel samal suvel ma sain seda kogeda, ühel kodukoosolekul, kus palvetati inimeste eest, seal oli Soomest vendi, kes palvetasid ja ma olin tõlkimas ja ausalt öelda, mul oli niisugune tunne, et see nüüd ikka on ka päris ehtne ja päris ausasi. Aga seal inimesed hakkasid siis spontaanselt nagu ülistama Jumalat ja rääkima võõrastes keeltes. Ja korraga selline tohutu tänulikus ja rõõm tuli südames ja siis tulid niisugused uued keeled, mida ma ei olnud õppinud ega osanud rääkida. Ja selle järel muidugi tulid ka kahtlused, aga Jumal siis kasvatas ja viis edasi ja ma kogesin, et ma tõesti sain niisugust julgust ja jõudu olla tema tunnistaja. Aga on olnud sellised perioode, kus ma olen nagu isegi kahelnud, et kas Jumal üldse minuga tegeleb ja on olnud sellised perioode, kus ma olen kogenud, et tõesti ma olen Jumalalt saanud palve abi. Ma võib-olla ei ole niivõrd kogenud seda, et ma oleksin mingeid niiku, konkreetseid sõnumeid saanud või tõlgendanud seda, mida ma olen keltega rääkinud, aga ma olen kogenud siis selliseid erilisi hetki, kui ma olen palvetanud mõne inimese pärast, et ma olen korraga saanud palvetada võõrastes keeltes ja selles on olnud mingi niukene eriline jõud. Ma ei oska seda niiku, kirjeldada väga konkreetselt, aga tean, et ka on olnud niisuguseid konkreetseid vastuseid või vahest on olnud ka nii, et ilma, et ma seostaksin seda keeltega rääkimisega, ma olen saanud mingi nagu nõuande ja ma tunnen, et see nõuande ei ole nagu minu oma tarkus, vaid et see tarkus on tulnud Jumalalt. Öelda mõnele inimesele mõningad sõnad või anda nõu ja siis see nagu kaob ära ja Et mul ei ole mitte alati mingit niukest tarkust öelda inimestele asju.
Eks seda nimetatakse teatud mõttes nagu prohvetlikuks anniks, et kui sa koged, et nüüd on see hetk, kus öelda seda, mis su südames on ja tegelikult pärast võib-olla tõesti ei mäletagi enam, et mis see täpselt oli, et see ei olegi sinust olnud, eks ole, kui Jumal sel hetkel tuleb ja puudutab nii sind kui seda, kellele siis sa edasi annad selle.
Ja samuti palves on vahest olnud, et korraga ma tunnen, et nüüd ma saan palvetada teatud inimese eest või selle inimese eest, kellega me koos palvetame kuidagi erilise jõuga ja erilise nagu tarkusega ja erilise niisuguse üle loomuliku tundmisega. Aga see on see hetk ja nagu sa ütled, et ega ma ei mäleta ja pole vajagi mäletada, et mida siis sel hetkel on nagu öeldud.
Kas tolle ajal, kui sa said püha vaimuga eriliselt täidetud ja võõrad keeled, kas neid noori oli palju, kes tolle ajal sinuga sarnast kogemus said?
Oli üsna palju noori oli. Üsna palju noori oli. Näiteks ma ühte kogemust mäletan, üks minu jälline tütarlaps, ta ühel päeval mulle ütles niimoodi, et minu usuelu on küll nii kuiv ja ma olen otsustanud, et ma loobun usust. Sest lihtsalt ei tule mitte midagi välja. Ja mina kogesin südames, et ei, et ennem kui sa niimoodi ära lähed, et tule minu juurde, ma elasin Trummi tänaval väikses toakeses individuaalmajas, tule minu juurde ja palvetame veel koos. Ja ta tuli hea meelega ja mäletan selles pisikses 9 ruudus toakeses, põlvitusime minu lahti võetava voodi ette ja hakkasime palvetama. Ja midagi sündis sel hetkel. Ja see tütarlaps sai kogeda Jumala erilist lähedalolu. Ta on tänapäeval väga palavusklik ja kindlasti on teinud oma elus vaimuliku tööd palju rohkem kui mina iialgi olen teinud. Et see on mul üks niukene rõõmuskogemus.
Kui kaua sa jõudsid Tallinnas elada? Ühel hetkel toimus ju väga suur muutus sinu elus. Sa kolisid sügaval vene ajal, kolisid hoopis välisriiki.
6 aastat elasin Tallinnas. Siis selle järel olen elanud 76. aastast Soomes.
Kuidas siis juhtus nii, et sa Soome kolisid?
No, sel ajal muud võimalust ei olnud kui abielluda. Ja mul oli mingi niukene paanika selles suhtes, et kõik mu sõbrannad olid abielus juba. Või abiellusid või vähemalt siis nendel oli juba kindel peigmees ja minul ei olnud nagu kedagi.
Kui vana sa olid?
Mis ma siis olin? 24 vist. 24-25. Ja siis mõningate tüdrukutega me hakkasime palvetama, et Jumal juhataks meile abikaasad, aga tegelikult me seda palvet väga pikalt ei palvetanud. Jumal hakkas andma meile hoopis teistsuguseid palveteemasid inimeste pärast ja see oli väga hea aeg. Kogunesime minu juures, ma elasin Männiku tee ühiselamus, mul oli oma tuba seal. Ja siis juhtus kuidagi niimoodi ise äralikult. Meil oli Soome sõpru ja üks inimene kuidagi hakkas nagu soovitama oma mehe venda. Ja see on oma ette lugu ja ma olen palju seda mõelnud, et mis moodi sellega oli, kas see oli tõesti Jumala juhtimine või oli siin nagu ka inimlike asju mängus, aga ühesõnaga seda ma küll nagu soovitaksin, et kui keegi niimoodi hakkab endale mehest võtma, siis ikkagi tutvuks kõigepealt ka inimesega. Sest mina seda inimest üldse ei tundnud. Me olime 13 korda kokku saanud, kui me olime juba abielus, nii et üks täielik mõistus ja abielu. 13 korda ainult nädalavahetused ja mitte niimoodi, et me oleksime oma vahel olnud, vaid teiste inimestega koos.
Teeme siia ühe lühikese pausi ja kuulame vahele ühe muusikavala, siis tuleme tagasi.
naiste jutud.
Minu külaliseks täna on Kornelia Närhi, kes ei kuulnud saate esimest poolt, siis taustaks ütlen, et tema on tuntud vaimuliku Teedi Tüüri tütar ja paljud tundsid ka Ellen Tüüri, kes oli Kornelia ema ja kindlasti on neid, kes võibolla tunnevad hoopis tema maailmakuulsat venda Erkki Sven Tüüri. Aga sama kuulus Jumala silmis on siis Kornelia, kes on nõus seda intervjuud andma. Ja me lõpetasime selle eelmise osa teemaga, kuidas tema leidis omale abikaasa sügaval vene ajal. Sa, Kornelia, ütlesid seda, et see oli üks mõistuse abielu ja et sa ei tea, kas seal oli Jumala käsi mängus või oli seal ikka nagu palju sellist inimliku asja ka. Et tegelikult väga suures osas maailmas toimuvad abielud nii-öelda mõistuse päraselt, ehk siis lausa korraldatud abielu. Et sinu abielu tõenäoliselt selliseks korraldatud abieluks, kellegi teise poolt korraldatud abieluks võibolla ei saa nimetada, aga või kuidas sa ise tunned?
Sellel võibolla oli natukene neid jooni, sest et ma väga hindasin oma isa ja kui isa nägi minu tulevast abikaasat esimest korda, siis ta pärast ta kohe mulle seda ei rääkinud, vaid alles hiljem rääkis, et kui ta nägi seda noormees, siis tal tekis selline tunne, et siin on minu tütrimees. Nii et ma ei oska öelda. Aga igal juhul, kui me olime kohtunud mõned korrad, siis ta tegi mulle abielu ettepaneku ja palus muget isa käest ja isa andis nõusoleku. Ja siis kui ma olin nii öelnud, et no jah, miks ei, siis selle järel mul tekis niukene väga suur pimeduse tunne. Ma väga palvetasin, et Jumal, et kui see asi ei olnud sinust, siis ära võtta seda pimedust ennem ära, kui ma saan selle asja kuidagi ära korraldatud. Ja ühel hetkel, kui me olime noortega palves, siis me konkreetselt selle asja pärast ei palvetanud, aga Jumal nagu võttis selle pimeduse mõ hingest ära ja ma siis uskusin, et nii peab minema. Ja võib-olla, et pidi, sest elu on olnud, võib-olla, et siin on sellised asju. Me nii kangesti vaatame asju ja elu oma mätta otsast. Aga Jumal näeb asju igaviku silmadega ja igaviku perspektiivist. Selle kaudu, et mina läksin Soome, sai isa käia Soomes, pidasime väga palju koosolekuid. Ma olin tõlkimas isa ja ma tean, et väga paljud inimesed sel ajal said puudutuse Jumalalt isa töö kaudu. Nii et võib-olla, et seal oli keegi, kelle pärast Jumal tegi sellise muutuse minu elus. Aga mu elu Soomes ei olnud kerge ja meie abielu ei olnud kerge ja mu mees kannatas depressiooni all ja kellel elus on selline pereliige, kes kannatab depressiooni all, teab, millest ma räägin. Ja mul on 4 poega, ma olen praktiliselt nad üksinda pidanud üles kasvatama nagu vaimses mõttes. Ja et muidugi mees hoolitses sissetulekute eest ja võttis siis, kui tal olid paremad päevad, võttis osa meie elust rohkem. Aga see on olnud üks pikk ja raske periood mu elus. Aga seda peab ütlema, et Jumal andis jõudu ja ma ei ole kibestunud. Ma tean eestlasi, kes on abiellunud Soome ja kellel on rasked abielud olnud, kes on väga kibestunud ja kes kogu aeg nagu mõtlevad, et mu elu on nässu läinud. Mina nii ei mõtle, mul on 4 väga toredat poega ja mul on 8 lapselast, mis kõik on selle otsuse tagajärjed. Jumal ei ole lubanud meile kerget elu. Me vahest kujutame ette, et meie õnn ja meie niukene kerge elu, et see oleks nagu see elu eesmärk, aga nii ei ole tegelikult.
Ja ega meie ju ei teagi tõepoolest, et millised nad Jumala teed inimese jaoks on. Et need ei ole alati sirged meie mõistes, eks ju?
Ei.
Et need võivad olla väga käänulised ja ikkagi on Jumal seal.
Ja ikkagi on Jumal seal, jah. Nii et kui keegi saab niukese arusaamise praegu, et ma nagu kahtlen Jumala juhtimises. Ei, ma ei kahtle. Või ütleme niimoodi, et olen kahelnud, et miks. Ja olen küsinud, et miks. Ja küll me saame küsida, et miks. Aga leppida sellega, et Jumal teab asju enam kui meie ja näeb kõrgemalt kui meie. Ja me ei ela siin ainult selle elu jaoks, vaid tõesti meid valmistatakse hoopis millegi muu jaoks.
Ma olen kuulnud sinu pulmapeost sellist lugu, et see peeti nii, et kumb ei jõudnud kohale?
Peigmes. Peigmes ei jõudnud kohale. Ühesõnaga me abiellusime muidugi, Eestis Võinukude Liidus oli abielu ametlik siis, kui ta oli registreeritud ja me käisime siis 76. aasta juulikuus käisime registreerimisel ja me väga imestasime, et seal oli niisugune suur segadus. Meie kinni pandud ajale oli teine paar, kes ka vaatasid meid niimoodi vihaste nägudega, et mis me siit otsime. Meilt võeti passid ja inimesed jooksid ja telefonid helisesid ja kuidagi niisugune suur segadus oli, aga meie ei osanud nagu reageerida sellele mitte kuidagi. Ja siis meid pandi lõpuks paari nõukogude Eesti nimel ja meil oli seal sõpru tunnistamas ja tehti pilte ja nii kui nüüd asja juurde kuulub ja siis ma hakkasin pärast passi vaatama, sealt puutusid templid ja me läksime veel järgmisel päeval tagasi templeid võtma ja et kuidagi niisugune suur segadus oli. Ja siis pulmapidu oli korraldatud ja laulatus laupäevaks. Reedel või neljapäeval mulle helistati Soomest, et mu abikaasa ei saa viisata, kuna ta oli jäänud vahele omal ajal piiblite sisse toomisega salaja. Ja teisest küljest muidugi minu isa oli siis juba väga tugevalt KGB silma all ja ei tahetud, et tütar läheks välismaale. Nii et viisat ei tulnud, pulmapidu peeti, sest toidud olid valmis, seal oli, sõbrad olid teinud salateid ja asju ja küpsetanud ja meil oli väga suur pidu, kaks bussiteid rahvast Soomest ja Rootsist. Ja
külalised said kohal, aga peigmes ei saanud.
Küll, küll. Ja muidugi Tallinnast ja Eestist sõpru ja suur pidu. Ja samal ajal siis isal emal oli hõbepulm, nii et meie veetsime peo ja minul abikaasat ei olnud. Muidugi siis, kui see laulatus pidi olema, siis mind ajas hirmsasti nutma, mille peale isa siis ütles niimoodi, et kuule, sul pole häda midagi, mõtle Jobi peale. Jobilt läks kõik, tütred ja pojad ja majad ja varandused ja
Iob,
karjad.
Või,
Iob. Eesti keeles, Iob, no, soome keeles. Et sul pole ju häda midagi, alguses ma olin nagu hirmus pahaneda peale, et tuleb niukese asja mulle rääkima, aga siis hakkas naerma ajama ja siis selle peale, kui mind juba naerma ajas, siis ajatsa, et nüüd pane pulmakleid selga, nüüd lähme pulma.
Aga laulatus siis ikka
laulatusele ma ei läinud, kirik oli rahvast täis ja kiriku ukse ees, hääl KGB nina all, peeti siis niukene meeleavaldus, sellest mul on pilte ja isegi üks jupp filmi peale võetud, et neuksed asjad siis sündisid seal, aga mina seal ei olnud. Aga siis ma läksin sinna Tõnismäel, meil oli üüritud üks ruum. Siis seal pidasime selle pulmapeo ja peeti kõnesid ja väga, väga, väga iseäralikud pulmad olid ja sellest läks kõlakas lahti, nii et kui me siis kuskil septembris saime minu abikaasaga kokku Leningradis, sest sinna tehti viisavabasid reise, siis seal meie käest usklikud küsisid, et kas te olete kuulnud, et Eestis olid niuksed pulmad, kus ei olnud peigmeest ja me siis ütlesime, et jah, meie olemegi see paar, siis nad olid ikka väga üllatatud.
Aga kuidas sinu siis abikaasa nagu suhtus, kuidas see tema poolne reaktsioon nagu pärast seda oli, kui see pulmapidu oli juba toimunud, aga tema ei olnud saanud, et kuidas tema nagu reageeris?
No eks ta jooksis seal Helsingis kõik võimalikud kohad läbi, kõik suur saatkonnad, aga mida ei saa, seda ei saa. Nii et
aga tema vanemad said tulla pulma?
Vanemad said tulla, et vennad said tulla.
Väga omapärane.
Üks vendadest ka ei saanud, kes oli ka jäänud piiblitega vahele. Aga jah, rahvast oli palju.
Naiste jutud.
Ma tahaks korraks tulla tagasi nagu selle teema juurde, sa ütlesid, et su abikaasa põdes depressiooni, kui sa soovid sellest rääkida. Et kuidas on üldse elu inimesega, kes on nagu haige ja depressioon on ju tõepoolest väga, väga
depressioon arvangud. Muudab inimese isiksust ja see võib olla on see kõige raskem, siis kui inimesel on mingi füüsiline vaevus, süda haige, neerud haiged, jalg valutab, siis ta isiksus ikkagi enam vähem jääb ju samaks. Aga depressioonis inimese nagu isiksus muutub ja see mõjutas ka väga tema niisugust vaimulikku olemust ja vaimulikku suhtumist. Jumala usalduse puudus tekkis ja nagu selline käsitus, et Jumal on hüljannud ja Jumal ei armasta ja see oli väga raske aeg selles mõttes, et kui sa oled just ära rääkinud ja toonud Jumala sõnast nagu kõik tunnistuse, et Jumal ei hülga ja Jumal ei jäta ja teine juba peaaegu nagu heidab nõusse ka, et jah, ma saan aru, et nii on ja hakkad jälle uuesti otsast peale, jälle on see sama nagu, see oli väga raske aeg ja mul samas olid väiksed lapsed.
Te kindlasti ju rääkisite oma vahel, et mis on nagu see põhjus, sest ega ükski asja ei ole ju ilma põhjuseta, eks?
Esimesel korral tegelikult ma vist võib-olla selle põhjuse juurteni välja ei jõudnudki, aga et nad olid kuskilt noorusest, nooruse valikutest ja eluolukordadest tingitud asjad. Aga teise korra põhjustas seda see, et meie koguduses üks depressiooni haigestunud sõber, kellega mu mees käis suusatamas koos ja kellega nad palju nagu suhtlesid, oli ravil psühiaatrilises haiglas ja kui juba arvati, et nagu olukord on nagu parem, tema oli lihtsalt ennast nagu läbi põletanud mitme tööga ja oli niisugune väga kohusetundlik inimene, siis ta nagu otsustas, et tema ei jaksa elada ja läks järve. Ja sel õhtul, kui me seda kuulsime, et tuli telefoni kõne, mu ema oli just tulnud Soome päeval esimest korda ja kui me tulime koju tagasi Helsingist, tuli telefoni kõne, et see mees on teinud enesetapu, siis mõne tunni jooksul mu mees oli samas olukorras. Et täiesti lootusetu. Ja ta nagu koges seda, et kuna tema on nagu palvetanud selle mehe eest tema olukorras, et ta on nagu ebaõnnestunud ja et see on tema süü, et niimoodi juhtus. Ja seda kestis mitu aastat seda niisugust väga sügavat depressiooni. Mingid ravimid meil olid kasutusel, aga nad päris nagu ei tõstnud normaalsele tasemele. Et väga raske aeg oli.
Aga kas Soome kirikutes on olemas ka nagu sellist süsteemi, et sul on võimalus minna nagu kellegagi rääkima? Et ma mõtlen nagu seda, et ütleme, kui inimesel on tõesti nagu hingehädad, on ju, siis tal on tegelikult vajadus ju nagu rääkida sellest, et sellist nagu ikkagi professionaalset abi, kas Soome kogudustest on võimalik seda saada?
Tänapäeval on võimalik saada, aga kui me räägime sellest ajast, 70. lõpp, 80. algus, siis nagu see depressiooni mõiste haigusena ei olnud kogudustes väga selge, vaid pigemingi vaadati, et see on nagu vaimulik probleem. Ja oli mitmeid ka selliseid väärvoolusi, mis omakorda viskasid nagu õli tulle ja tegelikult nagu pahendasid seda olukorda, et mu mees küll väga paljudega rääkis ja paljudega palvetas, aga sellist konkreetset abi nagu me ei saanud sel ajal.
Aga ka väljapoolt kogudust ta ei otsinud?
Ta ei tunnistanud üldse seda. Tema ise ka käsitas, et see on nagu vaimulik probleem tal, mitte psühiline probleem. Ja isegi süüdistas mind, sest mina nägin, et see on psühiline probleem ja ta vajaks tõesti psühiaatri abi. Ja me siis käisime ühe uskliku psühiaatri juures, aga kuna mu mees ei nõustunud nagu selle diagnoosiga, siis ta oli väga raske ravida. Nii palju siis me saime abi, et ta sai teatud rohud, millega ta siiski suutis nagu tööd pidada ja et ei olnud täiesti kogu aeg voodis.
Ja mulle tundub, et eestlased ja soomlased on ikkagi päris sarnased. Üks minu tuttav soomlane on öelnud seda, et tõenäoliselt me ikkagi oleme üks rahvus, aga lihtsalt ajaloolised lihtsalt kummalegi poola siis seda Läänemerte jäänud, sest seda sarnasust on nii palju ja ega ju Eestis ju ka. Ma arvan, et tänagi inimesed nagu raskelt tunnistavad seda, et nad vajavad psühholoogi abi või psühiaatri abi. Et samas ikkagi elupinged on nii suured, et tegelikult mina isiklikult küll julgustaks, et inimesed läheksid ja et neil oleks võimalus nagu rääkida.
Ja igal juhul ja eriti, kui on usklike psühiaatreid või psühholooge, kes oskavad ka seda vaimulikut tausta mõista, sellest on kindlasti abi, et meil Soomes õnneks tänapäeval juba nagu räägitakse sellest, meil on usklike terapeute ja koguduste hingehooldajatel on välja õpet, aga sel ajal ei olnud. Ja kuna mees oli väikse koguduse jutlustaja, siis muidugi sa ei saa niisuguse asjaga lagedale tulla, et sul on psüühilisi probleeme.
Kuidas sina siis tema abikaasana ja tegelikult suure pere emana, neli last on ikkagi päris palju, kuidas sina saad teda nagu toetada, kas üldse nagu tundsid, et sa saad toetada või kas sa jäid ise ka nagu kuidagi selle koorma alla?
Vahest sain ja vahest ei saanud ja vahest olin ise ka koorma all ja mäletan, et me pidime ära kolima selle aegsest paigast, kus meie lapsedki olid sündinud, lihtsalt sellepärast, et ta ei saanud oma tööga, tähendab, koguduses ei mõistetud, kui ta ütles, et ta ei jaksa tulla jutlustama ja kooslikud pidama ja nii öelda me pidime vahetama kohta ja kolisime pealinnast kaugemale üle 300 kilometri kaugusele väikesesse maakogudusse ja küll ma väga palju pidin seal kulisse püsti hoidma ja muidugi katsusin toetada, aga mäletan, et kui seal suvitas Rootsist üks Soome abielu paar vanemad inimesed ja nad tulid meile külla ja nad olid vaimulikult kuidagi niisugused erksad ja virged ja nad palvetasid ja vestlesid meiega, kui palju see nagu tõi kergendust, kuidagi nagu oleks korraga päike sisse paistnud, sest et tõesti see aeg oli väga raske ja väga pime, et sellised asjad ei ole kerged.
Kogudustes tõenäoliselt jah ei räägita palju sellistest probleemidest ja eriti kui on tegemist vaimuliku töötegijaga, siis ei taheta nagu üldse vist teada, et kas sellel inimesel on ka probleeme ja tõenäoliselt veel vähem tullakse abikaasa käes küsima, et kui sina toime tuled.
Jah, see on tõsi.
Et Soome ühiskonnas tõenäoliselt on naine olnud ka ikkagi see, kes on olnud kodus, on pidanud lapsi kasvatama, süüa tegema ja mees on siis pidanud olema seal eesliinil.
Jah, meie ajal oli veel nii. Ja, et praegu on muidugi muutunud juba.
Teie abielu lõppes siiski ühel hetkel ära ja nüüd sa oled olnud üksinda juba kui kaua aega?
Meie lahutus astus jõusse 1994.
Sellest ajast alates, kas sa oled oma südames tundnud sellist asja, et sa peaksid rohkem vaatama uuesti Eesti poole? Või kas sa oled tundnud seda, et sinu ka selline vaimulik töö ja selline olemine, kui me jätame pereteemad praegu välja, on Soomes?
No alguses selle lahutuse järel mul ei olnud mingeid niisugused vaimulike ettekujutusi, kuna lahutus oli sel ajal ikkagi suhteliselt uus asi usklike hulgas, eriti töötegijate hulgas, nii et ma kolisin nii-öelda koguduses ka tagumisse pinki, et mitte olla nagu halb eeskuju. Ja kui meie lahutusest kogudust teadvitati või koguduse juhtkonda, siis ma mäletan, et see reaktsioon oli see, et mina pean meelt muutma ja meelt parandama ja oma mehe juurde tagasi minema.
Et sina oled süüdi?
Kuidagi umbes nii, mitte et isegi süüdi, no jah. Mingil määral, et see ei tule nagu kõne alla, et lihtsalt neela alla ja ela ära, aga nagu ma ka oma vanematega rääkisin, et see lihtsalt ei õnnestu enam, et üle nii selliste piiride oli minu elus mindud. Ja siis ma jäin üksinda, et ma ei ole kogenud, et mul oleks mingit erilist vaimulikku ülesannet, ei siin ega seal, muidu kui oma pere suhtes ja keda siis on juhatanud, kellega ma olen vestelnud. Et selles suhtes ma ei koge olevat mingit töötegija või niukene jumala tööriist.
Sa ennem ütlesid seda, et kui me rääkisime annetest, et sa ei tea, et sul midagi nagu nii suurt oleks ja või mingit tipptasemel ja noh, tõenäoliselt sa võrdlesid ennast oma maailmakuulsa vennaga, aga mina tean seda küll, mida sina väga hästi oskad teha, sest ma olen näinud sinu väga ilusaid fotosid, et sul on väga hea nägemine sellistes hetkepiltides, mida sa oskad siis ka tehniliselt nagu vaatajani tuua. Ja teine, mis minu mõelest on väga ilus omadus, on sul see, kuidas sa oma miniatega ja lastega ja laste lastega siis nagu suhtled, et eriti ühe miniaga, kes on välismaallane. Ja see tragöödia, mis nende peres oli, et see, kuidas sa nagu selle olukorraga ise toime tulid ja neile toeks olid, et see oli väga ilus. Et tihti ongi niimoodi, et need inimesed, kes näevad kõrvalt, nad näevad asju, mida võibolla ise ei märkagi ja pead selliseks tavaliseks. Aga tegelikult on need ongi need anded, mis Jumal on annud. Ja kus ma siin hiljuti nägin, millises olukorras, kus sa küll tõlkisid, aga kus sa ka lugesid piiblit ja pärast seda me rääkisime sinuga. Ja mul on tunne, et Jumal ikkagi kutsub sind jutlustama ja kutsub sind nagu selles mõttes koguduslikku töö peale, et sa peadki hakkama kõnelema. Ja kuidas see tundus on nagu endal on, et kas sa oled nagu mõelnud, et ah, mis tühi jutt?
Kui sa sellest rääkisid, ma ütlesin, eks ole, et meie peres on nii suured saapad. Ühesõnaga isa niisugune vaimulik tarkus ja ma tunnen, et ma olen valgusaastate kaugusel sellest.
Aga sina ei saagi muutuda sinu isaks?
Ei, see on selge ja ma seda ei mõtlegi, et ma oma isaks muutuksin, aga ma lihtsalt ma kogen ennast nii palju õõnsamana ja tühjemana. et mul ei ole sellist pagasit, mida jagada.
Ma arvan, et kõik on alguses ennast õndsajad jäänud, kes on nagu selle startipositsioonil, et alustavad seda teekonda, et iga üks ju leiabki selle oma muuduse. Ma mäletan, et kui mina olin aastaid tagasi mulle nagu teatud, no ütleme, paar inimest, paar evangelisti, keda ma nagu kohtasin, mulle nagu väga nagu meeldisid, nagu see stiil, kuidas nad kõnelisid ja siis ükskord ma läksin ühe sellise inimese juurde ja ütlesin, et kas sa võiksid palvata, ma tahaks ka niimoodi osata. Ja siis ta vaatas mulle nagu arusaamatu pilguga otse ja ütles niimoodi, et mis mõttes. Et Jumal annab ju sulle sellise stiili või sellise ande, mis ju ainult sulle sobib ja mis nagu sinu puhul töötab. Et seda ma tahan ka sulle öelda, et sa ei peagi nagu ootama, et sinust saab teedi tüür number 2, on ju, sest no, esiteks sa oled teises soost üldse, on ju, ja teiseks me ei peagi ju kopima kedagi. Et...
Jah, see on selge.
Et Jumal annab tegelikult selle ande sulle täpselt nagu sulle kuulub ja sinu asi on siis seda nagu kasvatama hakata.
Aeg näitab.
Et me lõpetame selle mõttega praegu selle intervju ära. Kornelia on päris kohkunud siin praegu. Et noh, tegelikult see oli väike nali. Tegelikult ta väga ei ole ja ma arvan, et ta on oma peast selle mõtte läbi lasknud enne seda, kui mina hakkasin rääkima. Et tõenäoliselt Jumal on talle midagi ikkagi rääkinud ja talle midagi näidanud. Ta peab need mälus hoopis nüüd üles kõik korjama, mis Jumal talle elu jooksul kõnelenud on ja hakkama tegutsema. Aga me ootame Kornelia sind väga, et sa Hiiumaal rohkem paiksemaks jääd ja hakkad ka kokkutustes käima külas ja hakkad rääkima sellest, mis Jumal sinu elus on teinud ja mis ta sulle räägib ja mida sul teistele julgustuseks jagada on.
Aitäh. Vaatame.
Ja kohtume siis järgmisel korral. Stuudios olid Kornelia Närhi, kes on nüüd siis Soome eestlane, Eesti soomlane ja Anneli Veevo. Järgmise korrani.
Aitäh.
vastu sind risti puu.